facem mai întâi o probă. Nu e nimeni ca Iisus, nimeni, Doamne. Poate nu puteam cânta ceva mai potrivit acum când începem cartea aceasta frumoasă, Evanghelia după Marcu. Și mi-aș dori ca peste câteva luni, când vom încheia cartea Marcu, să nu fie niciunul între noi care să nu cânte din toată ființa lui că nu e nimeni ca Iisus. Nimeni, Doamne, nimeni nu e ca Iisus. Cum ne spunea de dimineața Andrei, este foarte ciudat după o carte așa de frumoasă cum a fost Apocalipsa, de care pe finalul ei și eu m-am îndrăgostit. Este foarte ciudat, foarte greu, ca după capitolele 21 și 22 din cartea Apocalipsa să mai poți spune, așa cum era tradiția în Biserica Neemia, că urmează să studiem cartea cea mai frumoasă din Scriptură. Pentru că Apocalipsa ne-a demonstrat că întreaga Scriptură, de la începutul până la sfârșitul ei, și mai mult decât întreaga Scriptură, întreaga istorie care ține de dincolo de locul acesta creat în care trăim noi, nu este nimic altceva decât povestea unui tată care își caută mireasă pentru fiul său. Ori ultimele două capitole din Apocalipsa, într-un mod apoteotic, ne-au dus pe cel mai înalt vârf pe care puteam ajunge și am văzut momentul întâlnirii fiului cu mireasa pe care mii de ani a crescut-o tatăl ca să-i dea fiului său. Nu știu ce-o fi trăit Ioan când și-o fi văzut numele scris pe una dintre temeliile cetății, a noului Ierusalim care se cobora din cer, dar cred că modul în care e construită cetatea ne trage un semnal de alarmă. Temelia e musai să fie pusă pe învățătura apostolilor, dar pe toate cele 12 porți ale cetății erau scrise numele semințiilor lui Israel. Ori ca să intri în cetate, bănuiesc că trebuie să ai o raportare corectă atât la învățătura apostolilor, cât și la ceea ce a însemnat Israel de-a lungul istoriei pentru Dumnezeu și Israel ca parte din mireasă. Ori pasul pe care noi încercăm destul de așa cu temeri să-l facem acum spre o altă carte, vine pe fondul acesta. Ce ar trebui să învățăm mai mult sau poate ce ar trebui să aplicăm mai mult pentru a face și mai frumoasă partea noastră din mireasa Domnului. Am pus un semn de întrebare pe ecran pentru primul meu slide, pentru că întrebarea este: există viață după Apocalipsa? Există viață după Apocalipsa 21-22? Și la propriu va exista viață foarte multă, dar și la figurat, dacă ne referim doar la studiul cărții, cred că da, există viață. Și eu cel puțin intru așa foarte încrezător spre noua carte pe care o studiem. Și îmi doresc pe imaginea pe care a adus-o Andrei, ca cele doar două iscoade care vin azi în fața dumneavoastră, să fie iscoadele credincioase și nu din cei care au înmuiat inima poporului. Vă amintesc iarăși din Apocalipsa, o provocare. Trebuia să citim, trebuia să ascultăm și trebuia să întrupăm, trebuia să împlinim cuvintele. Ori noi ca biserică ne lăudăm, sigur, noi ne lăudăm, că nimeni nu poate să o facă mai bine decât noi, că am făcut pași destul de serioși în direcția cunoașterii și că Dumnezeu ne-a descoperit niște lucruri extraordinare din cuvânt. Poate că a venit momentul împlinirii, mai mult decât până acum. Să împlinim ceea ce Dumnezeu ne-a învățat din Scriptură. Ori Evanghelia după Marcu pare să fie foarte, foarte potrivită pe tiparul acesta. Câteva perspective asupra Evangheliilor. Pentru că sunt patru, Marcu este singura pe care noi nu am studiat-o așa la modul foarte serios. A fost o singură tabără, timp de o săptămână am stat pe Evanghelia după Marcu. Dar care sunt, de ce a fost nevoie de patru Evanghelii? De ce am avut nevoie să avem în Scriptură patru Evanghelii? Marcu se concentrează foarte mult pe ce a făcut Mântuitorul. Matei și Luca pe ce a spus, Ioan pe cine a fost. Și se pare că, de regulă, după ce o personalitate moare sau nu mai este printre oameni, primul lucru care este scris despre acea persoană este ce a făcut. Da, avem și noi folosim un necrolog în care trecem tot felul de fapte din viața acelei persoane. Odată ce timpul mai trece, se mai așează lucrurile și oamenii încep să fie preocupați de ce anume a spus acea persoană. Ori Matei și Luca pun foarte mare accent pe discursurile Mântuitorului și pe pildele pe care Mântuitorul le-a rostit. Dacă în Marcu, spre exemplu, avem, dacă nu greșesc, 4 pilde, în Matei și în Luca avem 18, respectiv 19 pilde. Deci se pune un accent mult mai serios pe ceea ce a spus, pe ce a rostit. Ori Ioan este o capodoperă care ne învață cine era cu adevărat persoana aceasta fascinantă care a cortuit printre noi oamenii. Pentru că e o primă predică de exegeză pe Evanghelia după Marcu, se cuvine să ne întrebăm și cine este autorul acestei Evanghelii. Referințe cu privire la Marcu apar în multe locuri în Noul Testament și se pare că cei mai mulți cred că el își pune foarte frumos semnătura inclusiv în Evanghelia lui, pasajul cu tinerelul care îl urmărea pe Iisus în Ghețiman și atunci când a fost prins Mântuitorul, soldații au pus mâna și pe tinerelul acesta care își lasă haina de pe el și fuge în pielea goală spre casă. Dar își scapă viața în felul acesta. Și pentru că logic ar fi ca nimeni altcineva decât persoana care a trăit lucrul acesta să fie știut un asemenea detaliu, se prea pare că asta e semnătura lui Marcu pe Evanghelia sa. Apoi despre Marcu îl găsim și cu numele acesta roman de Marcu și cu nume evreiesc de Ioan. Îl găsim în preajma unor mari oameni ai Scripturii. S-au menționat în Scriptură. Dar ce e foarte interesant, că pare să fie în spiritul lui Ionatan din Vechiul Testament. Dacă vă amintiți, Ionatan face un legământ cu David și spune: tu să fii primul și eu să fiu al doilea. Ori Marcu pare să îmbrace tiparul acesta al Ionatanului în Noul Testament. El este persoana care secondează un om care este vioara întâi. Îl găsim alături de vărul său, Barnaba. Îl găsim alături de Pavel. Îl găsim alături de Luca și, nu în ultimul rând, îl găsim alături de Petru. Petru îl numește fiul său și cu siguranță este vorba de relația de fiu spiritual. Și cele mai multe comentarii spun că Petru, ajuns la Roma, necunoscând limba latină, a avut nevoie de un translator și translatorul său a fost Marcu. Așa se face că la un moment dat, Marcu, cunoscând foarte multe evenimente din viața Mântuitorului, așterne pe un pergament, așterne Evanghelia aceasta. În schimb, Evanghelia are câteva lucruri specifice. Nu face referire deloc la nașterea Mântuitorului, începe destul de brusc cu Ioan Botezătorul și cu botezul Mântuitorului. Și ciudat asta, pentru că eu consider că era deosebit de important pentru a arăta lumii cine era Isus, să fi pomenit și nașterea, și momentul de la 12 ani din templu, acolo e o cheie incredibilă, ce se întâmplă în viața Mântuitorului și ce spune Mântuitorul despre sine acolo. Și cu toate acestea, el sare peste lucruri pe care noi le considerăm foarte importante, dar alege altele. Iarăși un lucru interesant vis-a-vis de Petru și modul în care Petru e prezentat în Evanghelia după Marcu. Petru, cred că peste tot în Marcu, este prezentat cu punctele sale slabe, cu slăbiciunile lui. De exemplu, avem lepădarea lui Petru, dar nu avem reabilitarea lui Petru în Marcu. Trebuie să citim celelalte evanghelii. Sau avem momentul în care Mântuitorul îl mustră pe Petru și spune: înapoi a mea, Satano, dar nu avem un lucru deosebit de important: tu ești Petru și pe piatra aceasta îmi voi zidi biserica. Ori se pare că Petru, atunci când predica, așa cum îi șade bine unui credincios, nu se lăuda cu lucrurile, cu vârfurile vieții sale spirituale, ci se lăuda cu slăbiciunile lui. Ori Marcu, pe acestea le avea cel mai calde și pe acestea le pune în paginile Evangheliei sale. Haideți să mergem puțin spre structura Evangheliei. Avem 16 capitole. Dacă ar fi să o împărțim după perioada de timp, până la finalul capitolului 9 avem 2 ani și jumătate de lucrare Mântuitorului și în următoarele capitole avem 6 luni. Dar este interesant modul în care a fost construită Evanghelia aceasta, pentru că o putem asemăna cu un avion care aterizează. Vine cu o viteză foarte mare spre pistă și aici aș vedea primele 9 capitole, când străbate 2 ani și jumătate, 9 capitole, după care odată aterizat pe pistă frânează ca să nu iasă în afara pistei și aici aș vedea până la 13, să zicem, după care avionul, știți, se întoarce și se duce la locul unde garează. Dar avem perioadă lungă, apoi o perioadă mai detaliată și pe final o perioadă și mai detaliată. El se duce de la ani, la luni, la o săptămână, pentru că avem capitolul 11-16 o săptămână, sau ultimele 3 zile, sau ultimele ore. Și interesant cum și-a construit Marcu Evanghelia. Am avea 3 secțiuni mari, sau 3 idei mari. Una care ține de proclamarea, cine este Isus ca persoană și ce spun diversi din jurul lui despre Isus. Am avea respingerea din partea oamenilor, răstignirea, am pus înălțarea și al înălțării din mormânt. Ori dacă vrem din punct de vedere geografic, avem 2 mari regiuni, Galileea și Iudeea, în care se desfășoară evenimentele. Un cuvânt care apare foarte, foarte des și asta ne învață despre tipicul acestei evanghelii este îndată. Și este făcută, dacă doriți, pe o tehnică modernă de filmare. Îți arată un eveniment, după care derulează pe fast forward. Știți, în film arată omul urcând în avion și apoi o hartă cu o săgeată și arată cum a ajuns dincolo. Scene de tipul acesta avem în Evanghelia după Marcu. Îndată i-a silit să urce în corabie și au trecut de partea cealaltă. Nouă ne spune într-o propoziție foarte scurtă ceea ce s-a întâmplat, poate în câteva ore, pentru că nu aveau bărci motorizate, nu zburau peste lacuri, se deplasau destul de greu, dar apare peste 40 de ore apare acest îndată, 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 ca și cum era foarte grăbit Marcu atunci când punea pe foaie evenimentele din Evanghelie. Ori pentru noi, poate că nu era Evanghelie mai potrivită decât aceasta. Trăind în secolul vitezei, atunci când vrei clica și să se întâmple totul. Marcu, dacă doriți, este breaking news. Marcu este știrile pe scurt. Și chiar așa se întâmplă, pentru că aproape toată Evanghelia după Marcu este reluată de Matei, detaliate pasajele. În Luca și el preia calupuri întregi din Marcu și sunt citate aproape cuvânt cu cuvânt, dar Marcu are caracterul acesta. El prezintă știrile pe scurt sau evenimentele pe scurt, urmând ca celelalte evanghelii să le dezvolte. O temă importantă din Evanghelie este legată de două cuvinte pe care le găsim în multe pasaje. Frică și credință. Frică și credință. Pentru că noi, la un moment dat, va trebui să ne poziționăm față de persoana Mântuitorului. Cum ne apropiem? Cu frică sau cu credință? Așa se face că găsim pasaje de genul: de ce vă temeți, puțin credincioșilor, sau nu te teme, crede numai? Și mereu avem o luptă a ucenicilor și a celor din jurul Mântuitorului, o zbatere între cele două stări, starea de frică sau starea de credință. Un alt specific al Evangheliei: în foarte multe locuri, Mântuitorul are o dorință pe care aș numi-o ciudată. Și o să citesc câteva versete. Și nu lăsa pe dragi să vorbească, pentru că îl cunoșteau. Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru el. Dar el le poruncea îndată, cu tot din adinsul, să nu-l facă cunoscut. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Să nu spui cuiva în sat. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut până nu va învia Fiul omului dintre cei morți. Și cred că după această afirmație nu mai avem și nu mai avem. Dar ultima, să nu spună până ce va învia dintre cei morți, ne arată puțin și ce a intenționat Mântuitorul. El, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și a venit la poporul său cu o anumită misiune. Or, oamenii erau fascinați de minunile pe care le făcea. Erau fascinați de faptul că putea să le dea mâncare, că putea să vindece orice boală. În schimb, Mântuitorul cred că își dorea ceva mai mult de la ei. Își dorea cu adevărat ca ei să priceapă cine era el cu adevărat. Și așa se face că apar foarte multe întrebări și afirmații despre cine era Iisus Hristos. Și avem afirmații de genul, din partea lui Dumnezeu: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Te știu cine ești, îi spune un duh, ești Sfântul lui Dumnezeu. Oamenii se întrebau: ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Sau cărturare, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Rudele lui au crezut că au înnebunit. Are un duh necurat, spuneau alții. Cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Și asta e o întrebare cheie în Evanghelia după Marcu. În finalul capitolului 4, ucenicii, speriați de minunile pe care le vedeau, de faptul că Iisus a certat marea și vântul și acestea au tăcut, se întreabă: cine este acesta? Ori întrebările merg mai departe, de unde are el lucrurile acestea? Nu era tâmplarul? Sau faptul că Irod credea despre Iisus că este Ioan, botezătorul înviat din morți? Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: toate le face de minune, chiar și pe surzi face să audă și pe muți să vorbească. Și totul culminează cu întrebarea pe care însuși Mântuitorul o pune despre sine în capitolul 8, întrebând odată cine spune lumea că sunt eu și, mult mai important decât întrebarea aceasta, dar voi, cine spuneți că sunt? Voi, cine spuneți că sunt? Pentru că dacă nu știi cine este Isus, nu poți înțelege învățătura pe care avea să o dea de la punctul acesta mai departe. Ori afirmația lui Petru, tu ești Fiul lui Dumnezeu, deschide posibilitatea unei noi trepte în revelarea de sine. Până la punctul acesta, se pare că Iisus nu menționase deloc faptul că a venit ca să moară. Ori de aici începe învățătura despre cruce, învățătura despre moarte și învățătura despre înviere. Dar se pare că atâta timp cât nu știi cine este Iisus, nu poți pricepe de ce trebuie să moară. Și dacă vreți, un alt pisc este afirmația sutașului la moartea Mântuitorului. Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Pentru că în cele din urmă, fiecare dintre noi, trecând prin toate pasajele pe care le-a Marcu, întrebându-ne cine este acesta, ar trebui să ajungem la concluzia lui Petru și la concluzia sutașului. Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și nu este nimeni ca Iisus. Nimeni, Doamne. Dacă nu vom ajunge la concluzia aceasta, e prea posibil, se prea poate, să nu fi studiat cum trebuie Evanghelia. Și dacă tot am spus că este o carte a acțiunii, știți care e un alt cuvânt care apare de foarte multe ori în Evanghelia aceasta? Cuvântul mână. A luat-o de mână și i-a spus talita cumi. L-a luat de mână și l-a ridicat. A pus mâna pe el. Până și a fost dat în mâna lor. Dar este o evanghelie cu foarte multă acțiune. Cu foarte multă acțiune. Așa cum spuneam, se centrează cu precădere pe ce a făcut Iisus. Știți ce mi-aș dori? Ca până la sfârșitul cărții, toți din Biserica Neemia să facem și noi. Să-L vestim pe Mântuitorul din cartea aceasta cu ceea ce El ne-a dăruit. Pentru că să știți că nu este, și știți lucrul acesta, că nu este nimeni ca Iisus. Nu-i nimeni, Doamne, ca Iisus. El face niște afirmații incredibile despre sine. El spune, eu am venit nu ca să mi se slujească, ci ca eu să slujesc. Spunând în felul acesta că este singura persoană care a trăit vreodată în lumea aceasta și care a ales să se nască. El a venit, el nu a fost trimis. Niciunul dintre noi nu am decis în dreptul nostru să ne naștem, dar El a ales lucrul acesta. El a venit. Este o persoană care iartă păcatele. Este o persoană care face tot felul de afirmații despre sine, arătând cu putere că El este Dumnezeu întrupat. Doamne, ajută-ne! Ca la întrebarea aceasta, cine este acesta? Tot să găsim răspunsul. El este Fiul lui Dumnezeu. Amin.